as 16, repasamos agora a información da mañán aquí na Costa da Morte.
Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
Día de inicio do curso con mobilización na Costa da Morte. As familias do Colexio do Instituto Agra de Raíces de CEE, tamén dos colexios de Paiosaco e de Caión, reclaman que non se recorte en profesores de apoio e coidadores. Empeza o curso con 10.883 alumnos e alumnas, tanto infantil, primaria e secundaria, en nos concellos da Costa da Morte. A consternación, a parroquia de Coucieiro, en Muxía, co pasamento de dous veciños de avanzada idade, en circunstancias que aínda están por aclarar. Un home de 70 anos, un home de 72 anos, unha muller de 70, respectivamente, que aparecían mortos esta fin de semana nas súas casas, vivendas que se distanciaban un pouco máis de 500 metros. Xa se coñece o novo cartel e o programa da unha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco. Aí a medrar en canto número de actividades e de días. Pleno en Carballo, que hoxe vai a aprobar proxectos de obras por casi 1 millón de euros, 310.000 en Muxía ou 309.000 na Laracha, a cargo do POS Plus da Deputación da Coruña. Bueno, son algúns dos asuntos que imos abordar dende agora e até as 2:30. Algúns dos temas da actualidade desta mañana aquí na Costa da Morte que repasamos.
Carbugal patrocina o tempo.
Despois da información meteorolóxica, o sé que nos trae María Souto.
Bueno, temos un día de ambiente fresco, estes ventos do norte xa nos deixaron frío de madrugada, agora pola tarde, bueno, as temperaturas máximas pouco van subir dos 20 graus, en o ceo, bueno, pues abrindose cada vez máis claros, escapou así algún chubasco moi puntual pola mañán, pola tarde xa estes chubascos desaparecerán, así que temos unha tarde, bueno, de ambiente fresco, pero tamén seca. E o vento do norte dura hoxe só, porque a partir de mañán chegan os ventos do suroeste, que son xa ventos asociados pues, a chegada de frontes e a precipitacións, así que mañán a primeira hora ainda non vai chover, pero co avance da mañán, pues, os ventos do suroeste nos van traer nubes e tamén chuvias que caerán con algo máis de persistencia mañá pola tarde.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Pues empezou o curso esta mañán e xa dende primeira hora, 8:15 da mañán, empezaron as movilizacións das familias, neste caso no Instituto Agra de Raíces, familias con alumnado en primeiro de ESO, tamén a Asociación Pase Niño, que denuncian unha situación límite neste instituto con masificación en algunhas aulas e faltas de recurso de apoio. Escoitamos a Karina Munzo dende a Asociación de Nais e Pais.
Bueno, hai dúas clases moi numerosas de 30 nenos, bueno, que están aí nun límite legal xa. O tema é que, aparte de eso, hai moitos nenos con necesidades educativas, que necesitan un apoio especial, tamén nenos con bastante necesidades de apoio, non? Nada, eso, enterámonos de que, en principio, nos pensamos que iba a haber tres clases, que era lógico, tendo en conta os nenos que van, as necesidades e todo, enterámonos de que só había dúas. Entonces, bueno, consideramos que os nenos así non poden estar atendidos, xa, todos os nenos, especialmente os nenos con necesidades, non? O tema é que aparte de eso, de que esas clases pues, é inviable, eu creo que era clase nesas condicións, non temos recursos, non temos PTs, non temos cuidadores, hai varios nenos, bueno, falando con as compañías de Pase Niño, hai varios nenos con necesidades matriculadas no colexo, este ano empezan, creo que son 4 novos nenos con necesidades educativas especiais, o sea, con necesidades de apoio importantes. Solo hai un PT e unha cuidadora.
Un PT e unha cuidadora, cando ano pasado había dúas PTs, dúas mestras de pedagogía terapéutica, cando pues, aumenta o número de nenos con necesidades especiais. En Caión e en Paiosaco, tamén nos centros escolares destas dúas localidades, hoxe van realizar unha andaina para pedirle a Virxe dos Milagres que lles escoite, que interceda ante a Consellería de Educación a Xunta de Galicia, porque perden tamén cuidadores e cuidadoras que estaban dando servicio de apoyo a nenas e nenos con necesidades especiais, en algúns dos casos graves, e que agora, pues, se teñen problemas en clase, non poderán, por exemplo, tampouco acudir ao comedor. Escuitamos a Carlota García, de Endaampa.
No noso centro, actualmente, hai 8 persoas con necesidades, das cales 3 son con gravedad. Antes tiñamos os 5 días completos da semana, e agora recórtanolo a 2 días da semana, nada máis. De feito, hai nenos que non van poder ir ao comedor porque non teñen cuidadora que os atendan. Son pais que xa teñen un problema con dificultades que necesitan máis apoio que outros para que os seus fillos saian para diante. E ainda por riba, o que fan é que recorten esas axudas.
Pois ese recortes tiñan un cuidador nun dos colexios, en Paio Saco, outro en Caión, agora terán que compartilo co, bueno, pues, o problema que este supón en a falta de recursos de apoio para o alumnado con necesidades especiais. Son as dúas protestas que temos no día de hoxe, neste primeiro día de clase aquí na Costa da Morte.
Xa está aquí a volta ao cole. En os comercios de CE, o tes todo para empezar o curso a tope. Material escolar, moda infantil e juvenil, calzado, tecnoloxía e ata un corte de pelo, para que despois do verán vayan guapísimo. Compra preto, con confianza e co mellor trato, apoiando o comercio local de sempre. Este curso empeza en CE. As túas compras da volta ao cole nos comercios de CE.
Hora 14 Nordés.
Imonos agora a Muxía coa consternación na parroquia de Cuixero logo do pasamento dos veciños de avanzada idade en circunstancias que aínda están por aclarar. Un varón de 72 e unha muller de 70 anos respectivamente que apareceron esta fin de semana mortos nas súas vivendas con poucas horas de diferencia e dúas vivendas ademais que están distanciadas a pouco máis de 500 metros. Foron os bombeiros, policía local que logo da chamada duns amigos, familiares que non podían contactar con eles pois deron a voz de alarma. Os dous foron atopados nas súas vivendas sen síntomas de violencia. Nas dúas casas estaban pechadas coa chave por dentro. En principio parece que foron causas naturais. O home, si parece sí que foi un fallo cardíaco. Bueno, como nos decía, nos contaba hoxe o alcalde de Muxía, Javier Sar, dúas persoas de 70 e 70 e pico anos, pero que non tiñan ningún problema de dependencia, vivían soas sen maior problema.
Personas que vivían soles, pero personas que non tiñan ninguna clase de dependencia, que vivían, pois, máis ou menos normal, e, bueno, estes casos de mortes repentinas, pois, desgraciadamente, son así.
Volvemos ás aulas. Ata o 19 de setembro, cada compra nos comercios do CCA convértese en premio. Pide o teu vale e participa no xogo A Voltas co Cole. Os venres 5 e 19 de 5 a 8 da tarde na Praza do Concello. Haberá agasallos, experiencias, cheques de 50 euros e o sorteo de 5 tabletas para quen faga pleno. Mercar no CCA e gañar. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
E hoxe presentouse unha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco. Juan García é o alcalde.
Que tradicionalmente ven sendo a Festa da Pataca, este ano hai a novedade de que o viernes se celebra aquí un encontro de pobres productores de patacas de España e Portugal. Hai unha serie de territorios que compartimos un produto, que en este caso é a pataca, con unhas singularidades, cada un evidentemente ten as súas particularidades, pero todos son pueblos que teñen como denominador común a pataca. Aquí na Asamblea este ano vaise adoptar o acordo da inclusión tamén dun novo concello, que é Teguise, en Lanzarote, que tamén teñen unhas patacas moi singulares, que as fan a liña grava volcánica, e van a estar toda esa xente desos territorios aquí presentes en Coristanco e disfrutar da Festa da Pataca.
Pois o 20 e 21 de setembro que se farán esa nova edición da Festa da Pataca, como sempre, con todas as actividades, a parte máis festiva, pero tamén un pouco parte máis institucional con este encontro de localidades productoras de pataca. Temos plenos en diferentes concellos, os en Carballo vais a probar unhas obras, proxectos de obras nas parroquias de Aldemunde, Oza, Cancerrús e Goiáns, casi 1 millón de euros a cargo do POS Plus adicional da Deputación da Coruña. En Muxía serán 310.000 euros dese POS tamén para proxectos como os accesos a Castelo, a Granxón, a reparación da bomba de bombeo dos Muíños ou os contadores de auga do sistema de control dos depósitos municipais. En Alaracha tamén 309.000 euros que se destinarán a proxectos de mellora de infraestructura Cangas e Equipamentos Públicos tamén se vai a propoñer aprobar unha subvención nominativa ao Club de Baloncesto da Laracha, que este ano vai xogar en categoría nacional. E o Concello de Camariñas, que inicia as obras de asfaltado do camiño de Borreiros en Saviña, en Vimianzo, inviste casi 180.000 euros en actividades deportivas e culturais para a veciñanza. O Bloque Nacionalista Galego insiste no Parlamento a impedir a Xunta que poña a funcionar o centro de día Corcubión, logo das presentar na Cámara Galega máis de 1.300 firmas a veciñanza corcubionesa. O deputado Óscar Insua rexistra iniciativas para saber cales son as razóns polas que a Consellería se nega a incluir as instalacións ofrecidas polo Concello de Corcubión no Consorcio Galego de Benestar. A demanda ao Goberno galego que atenda a solicitude do alcalde de Corcubión dunha xuntanza coa Conselleira de Política Social. A Xunta de Galicia ven de adxudicar por máis de 330.000 euros a execución das obras dunha senda peonil en Pazos, no Concello de Ponteceso. E volvemos a reivindicacións ao Parlamento, neste caso por parte do BNG de Vimianzo, polo retraso da entrega de títulos da concentración parcelaria de Carnés e de Cereixo. Se volven as concentracións contra o xenocidio en Gaza, á Costa da Morte. Ás 8 da tarde están convocadas pola Coordenadora Galega de Solidariedade co Pobo de Palestina en Carballo, ás 8 da tarde, na Praza do Concello, tamén ás 8 en Corcubión, na Praza Castelao. Convocatoria para mañán en Ponteceso, unha convocatoria, unha reunión informativa sobre o proxecto previsto pola autoridade portuaria para o Faro Roncudo, para arrasar o entorno do Faro Roncudo. Esta reunión será mañán martes ás 7 da tarde. Estará o alcalde e a concelleira e os técnicos municipais e da autoridade portuaria para explicar o proxecto, que está xerando bastante polémica. Empezou a Liga en diferentes categorías, entre elas na Segunda Federación, o Bergantiños, que non pasou do empate a 2 ante o Salamanca. Iso sí, unha boa imaxe do equipo, Simón Lamas, o adestrador.
Quedo satisfeito co traballo dos xogadores en moitas facetas. Creo que para esta xornada con balón diante de todo un Salamanca fomos capaces de generar moitas situaciones, de controlar o xogo.
Bueno, pues con balón sí, pero en balón quizáis na parte traseira hai que mellorar na defensa, decía o alcalde. Empezou tamén a Liga na preferente con victoria do Sofán, partes de Upaio Saco e de Dumbría, e na primeira o Camariñas empatou a ceros contra o Bertamiráns na súa volta a categoría, no seu debut nesta categoría. Na travesía do Ézaro, victoria para Unai Álvarez, Seto Longo e Rubén Valdomar na curta. Corcubión acolleu tamén a carreira pedestre pertencente ao circuito correndo pola Costa da Morte, con victoria para Fran Pais e Raquel Ramos na distancia longa, mentres que os primeiros en cruzar a meta na distancia curta foron Anxolado e Alejandra Formoso. No torneo internacional sub-16 en Carballo gañou o Atlético de Madrid, e no Rally Terra de Galicia, punteable para o Campeonato de España, Jorge Cajiao e Javi Martínez fixeronse coa victoria. 2:30.